Kopš terora aktiem Parīzē ir pagājis nedaudz vairāk kā mēnesis, un Eiropas Savienības līmenī kārtējo reizi ir aktivizējušās diskusijas par jauniem ieroču aprits noteikumiem. 18. Novembrī Eiropas komisija pieņēma jaunu pasākumu paketi, kuras mērķis ir apgrūtināt ieroču iegādi internetā, labāk uzraudzīt likumīgi iegādātos ieročus, pastiprināt sadarbību starp dalībvalstīm, kā arī nodrošināt, lai norakstītie ieroči tiešām tiktu pienācīgi iznīcināti. Kā prezentējošos jaunos piedāvājumus paziņoja Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers, galvenais mērķis esot nodrošināties pret to, ka ieroči nonāk teroristu rokās, radot draudus Eiropas iedzīvotājiem un vērtībām. Jaunie noteikumi cita starpā paredzētu arī to, ka gadījumā, ja varas iestādes ir aizliegušas personai iegādāties ieroci savā valstī, šis aizliegums būtu spēkā arī citās dalībvalstīs. Tāpat paredzēts pastiprināt pusautomātisko šaujamieroču iegādes noteikumus, paredzot, ka atsevišķi ieroču veidi nekādos apstākļos nevar atrasties privātpersonu rīcībā. No visiem Eiropas komisijas piedāvājumiem nekavējoties spēkā stāsies tikai ieroču neutralizēšanas noteikumi. Dažādās dalībvalstīs šādu ieroču deaktivizēšanas noteikumi ir atšķirīgi. Piemēram, Dānijā ierocis tiek pārzāģēts, Nīderlandē detaļas tiek samitinātas, bet, piemēram, Slovākijā šādus ieročus visai viegli var atkal atjaunot un izmantot. Kā noskaidrots Eiropas komisijas pētījumā, pašlaik Eiropas Savienībā ir aptuveni 81 miljonus nelegālo ieroču, daudzas no kuriem viegli var pārvadāt pāri robežām. Īpaši daudz ieroču ieceļo no Balkāniem, kur tie saglabājušies no 90. Gadu vidus kariem. Eiropas parlamentā notikušajās debatēs britu deputāts Daniels Daltons norādījis, ka neutralizēto ieroču pilnīga aizliekšana var radīt arī grūtības.
With regards to the ban on deactivated weapons. Now...
Runājot par deaktivizētajiem ieročiem, jāatzīst, ka pašlaik apritē atrodas simti un tūkstoši šādu ieroču, un par tiem nav pieejama informācija. Ja vienas nakts laikā tie pilnībā tiks aizliegti, vai neradīsies situācija, ka mēs piespiedīsim šos cilvēkus aiziet pagrīdē un radīsies vēl vairāk nelegālo ieroču, cilvēkiem vienkārši vajadzēs no šiem ieročiem atbrīvoties.
Par citiem piedāvājumiem to starp pusautomātisko ieroču aizliekšana būs nepieciešams sarīkot debates Eiropas parlamentā un Eiropadomē. Kā norāda eksperti, likumdevējiem ir jārēķinās ar asu pretestību no medniekiem un sportistiem, jo ierobežojošie pasākumi noteikti skars arī viņus. Uz to pagājušajā nedēļā Eiropas parlamenta debatēs norādīja arī Eiropas Tautas partija grupas deputāts Andrejs Švābs.
Deswegen wäre es glaube ich wichtig, dass die Europäische Kommission heute mal ganz klarstellt, was mit dem
Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija izskaidro, kāds ir patiesais šo piedāvājumu mērķis. Kas notiks ar normālajiem medniekiem un sportistiem, kuri savus ieročus ir iegādājušies likumīgā ceļā? Ko šie jaunie noteikumi nozīmēs viņiem? Mums ir jāizrunā šī lieta un jāmazina bāžas cilvēku prātos.
Neilgi pēc tam, kad Eiropas komisija publiskoja savus piedāvājumus, internetā tika izveidota petīcija, kuras autori norāda, ka terorismu nav iespējams apturēt, ierobežojot likumīgu ieroču turēšanu. Līdz šīs nedēļas sākumā petīciju bija parakstījuši gandrīz 270 tūkstoši cilvēku. Petīcijas autori norāda, ka pašlaik teroristiem un noziedzniekiem iegādāties nelegālus ieročus ir daudz vieglāk nekā legāliem ieroču īpašniekiem iegādāties legālus ieročus. Tiek uzsvērts, ka neviens no Eiropas komisijas piedāvājumiem nebūtu novērsis ne uzbrukumu satīriskā žurnāla Charlie Hebdo redakcijai šī gada sākumā, ne asiņainās apšaudes 13. Novembrī Parīzē, jo šajos uzbrukumos netika izmantot ieroči, kādus tagad plānots aizliegt. Tāpat petīcijā pausts viedoklis, ka šāda Eiropas politiķu rīcība nav godīga, jo likuma paklausīgiem pilsoņiem tiks atņemts gan viņu īpašums, gan arī vaļasprieks, kā arī ierobežots viņu pilsoniskās brīvības. Uģis Lībietis, Latvijas radio.